қалай еркін өмір сүруге болады? Мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады. Жоқан жазған ізгі хабар 8-ші тарау 12-ші аят. Грек әміршісі Езоп ұлын алып базарға шыққан әке туралы айтып берді. Баласы есектің үстінде отырды, ал әкесі есекті жетектеп келе жатты. Бірінші қаладан өткенде адамдар, не деген жалқау бала, әкесі жаяу келе жатыр, ал баласы болса есекке мініп алған. Әкесі бұны естіп орындарымен ауысады. Келесі қалада, қария, сен атқа мініп балаңды жаяу жүргізіп қоясың ба, деп айқайлады. Әкесі тағы да сынға алынып, есектен түсіп, сосын екеуі де жаяу жүріп кетті. Үшінші қалаға кіргенде, әкесі адамдардың сыбырласып жатқанын естіді. Қандай ақымақ адамдар, есекке ешкім отырмай, екеуі де жаяу жүріп келе жатыр. Бұл әңгіме арқылы Езоп біздің сынға түскен кезде бағытымызды өзгертіп жіберетін әдетімізді көрсеткісі келеді. Біз әлі де басқалардың біздің өмірімізді жақсырақ етудің ұсыныстарына, жаңа қарым-қатынас, әртүрлі жұмыс, өмір тепе-теңдігі немесе жыныстық сәйкестік, дұрыс диета немесе фитнес тренд туралы ұсыныстарына жауап береміз. Бірақ не дұрыс, не шындық? Иса дәл осы сұраққа бұрында жауап берген. Жол, шындық және шынайы өмір менмін. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 6-ші аят. Және мен дүние үшін нұрмын. Маған ерген кісі енді түнекте жүрмей, шынайы өмірдің нұрына ие болады. Жоқан жазған ізгі хабар 8-ші тарау 12-ші аят. Исаның берген нұрында жүргенде, өмір сүргенде біз өмір сүруге тиісті шындыққа негізделген айыпсыз өмірдің тыныштығын сезінеміз. Бұл туралы киелі кітаптың Жоқан жазған ізгі хабар кітабының 1-ші тарауын оқу арқылы көбірек біліңіз.